Sveiki, laida Palankus vėjas ir mūsų svečiuose Kristina Vaivadaitė, Pedersen and Partners partnerė Lietuvos vadovė. Kristina, kadangi jūsų specialybės pavadinime nepasakiau, tai pristatysiu jūs kaip žmogų, kuris ieško vadovų. Tiksliai pasakiau?
Taip, taip, iš esmės taip, nes aš vadovauju vadovų paieškos kompanijai. Vienintelis dalykas arba svarbiausias dalykas, kuo mes kaip tik ir užsiimam, tai yra ieškom klientams įvairiausių vadovų, pradedant top managementų vadinamų, tai yra generaliniais direktoriais, tom CEO vadinamom pozicijom ir turbūt baigiant funkciniais vadovais.
Daug girdėjau, kad ta specialybė, kuri vadovų paieška vadinama, neformaliai vadinama galvų medžioklė. Ar galit, ar esat kada galvojusi, kodėl būtent medžioklė, kodėl ne žvejyba, pavyzdžiui?
Mes save vadinam vadovų paieškos kompanija ir mums nepatinka tas posakis galvų medžiotojai dėl to, kad na, ta medžioklinė tokia truputėlį grubumo ir brutalumo įneša į mūsų industriją, kas mano supratimu tai, ką mes darome, galbūt nėra visiškai teisingai. Bet iš kitos pusės, kaip jūs ir teisingai pasakėte, tos metaforos jos turi savo tam tikrą bent jau vaizdinį, ar ne? Tai aš manau, kad galvų medžioklė vadinama turbūt todėl, kad na, tie žmonės, su kuriais mes dažniausiai dirbam, arba tų žmonių, kurių mes ieškome, tai reiškia, kad mes jų ieškome, o dažniausiai ne jie ieškosi darbo. Iš čia turbūt ir ateina tas pavadinimas medžioklė, kad na, mes bandome surasti rinkoje tuos žmonės, kurie mūsų klientam galėtų būti tinkamiausi, net jeigu jie nesiieško patys darbo, net jeigu jie net dažnai kartais būna ir taip, kad net neketina nieko keisti. Bet pagauname juos tam tikram jų gyvenimo arba karjeros etape ir bandom pasižiūrėti, ar jiems būtų įdomu kažkas tai kito gyvenime, kažkoks kitas karjeros žingsnis, kažkoks kitas pasiūlymas, kažkokia kita galimybė. Kažkiek tai galbūt tai ir asocijuojasi, kaip kad pagauname jo tam tikrą, nežinau, briedį miške lakstantį. Ir tik tais tie, kad nuo čia, kai jau pagauname, arba kai surandame, aš sakyčiau, labiau nepagauname, bet kai surandame tą briedį miške tinkamą mūsų klientui, mes jo nenušauname. O labiau iš tikrųjų kalbam su juo ir bandom iš tiesų pasižiūrėti, ar ta galimybė, kurią mes turime su savo konkrečiu klientu, iš ties galėtų jam pridėti ar tai įdomų pasiūlymą, ar tai kažkokias kitas karjeros galimybės, ar tai savęs realizacijos kitas plotmes kažkokias tai. Ir niekada nebandom tiesiog parduoti to žmogaus, bet veikiau ieškome abiem pusėm ir klientui, ir tam žmogui, su kuriuo mes kalbamės, priimtino ir pačio tinkamiausio varianto. Nuo šio etapo manyčiau, kad elgiamės kitaip negu su briedžiu, kuris yra nušaunamas miške.
Bet iš tikrųjų, jūs taikote tą psichologiją, kuri pardavimuose vadinama emocinis pardavimas. Tai reiškia, kad žmogus nieko neieško, taip kaip, pavyzdžiui, mes kalbėjom su Žydrūnu Sadausku, jisai pasakojo apie tradicinę moters elgseną, kai jinai eina cukraus į parduotuvę, nusiperka suknelę. Tai jisai tai vadina emociniu pardavimu. Tai šiuo atveju žmogus dirba savo įmonėje, neieško jokių kitų galimybių ir štai vat ateina ta suknelė už gerą kainą. Ar Kristina su viliojančiu pasiūlymu? Ar taip visą tą situaciją atrodo?
Gali iš pirmo žvilgsnio, žinot, taip ir atrodyti. Ir greičiausiai aš pasakysiu turbūt taip, kad kokie 99% žmonių, su kuriais mes kalbamės, arba kuriems mes paskambinom ir pasiūlom kalbėtis apie galimybę, jie iš principo pasvarsto arba nori išgirsti apie ką tas pasiūlymas, apie ką ta galimybė. Bet matot, mūsų va, tuo mes ir skiriamės, turbūt ir procesas pats ilgiau užtrunka, negu lyginant su tradiciniais paieškos būdais, kai dedamas skelbimas ir ten paskui žmonės suaplikuoja ir juos tiesiog įvertini jų tinkamumą ir turi galutinius kandidatus, ar ne? Tai mūsų atveju iš tiesų tas procesas nuo to, kai mes paskambiname iki tol, kol žmogus jau apsisprendžia, kad tai iš ties man įdomi galimybė, iki tol, kol mes įvertiname jį, kad jis iš ties būtų tinkamiausias variantas mūsų klientui. Iš ties praeina nemažas laikas. Ir netgi labai dažnai būna taip, kad žmogus iš pradžių sako, jo, iš ties įdomi galimybė. Bet paskui va, tas procesas, kurio metu žmogus apgalvoja, ar iš tiesų man laikas keisti, ar iš tiesų šitame pasiūlyme aš rasiu kažką tai, ko aš dabar stokoju, ar iš tiesų man tai bus sekantis žingsnis į priekį, ar net ir emociškai aš esu pasiruošęs pokyčiam. Jis iš tiesų ganėtinai ilgas yra ir didelė dalis žmonių per šitą laikotarpį apsisprendžia nekeisti darbo, arba apsisprendžia, kad jiems viskas yra gerai. Tiesiog mes esame tie tokie katalizatoriai, kurie žmonėms, kurie ilgą laiką daro tai, ką jie daro, dažnai daro labai gerai, nes ieško išorėje darbo, arba kartais būna taip, kad pagalvoja, bet na, nepadaro kažkokių aktyvių žingsnių. Pasiūlome truputėlį kitaip pasižiūrėti jų karjerą ir iš tiesų įsivertinti, ar tai, ką aš darau, man dabar šiame gyvenimo etape yra optimaliausia.
Tai skamba kaip žmonės, kurie priklauso masonų klasei, žmonės, kurie kitaip žiūri gyvenimą negu kiti. Turiu omeny, kad daugelis klausytojų galvotų, kad pagrindinis dalykas, ką jie įvertintų ir priimtų sprendimą, tai būtų, kiek stipriai skiriasi jų atlyginimas nuo šio dabartinės pozicijos ir naujos siūlomos pozicijos. Ar galite sakyti, kad tie žmonės, kuriuos jūs ieškote, renkate ir siūlote jiem pozicijas, yra kitais kriterijais matuojantis savo galimybės?
Iš esmės kitais. Labai retai būna, kad kai mes pradedam kalbėti apie galimybę, žmonės pradėtų nuo klausimo, kiek man mokės arba kiek aš gausiu daugiau. Iš esmės visais atvejais žmonės, su kuriais mes dirbame, ar ne, ir čia šitam kontekste gal reikia pasakyti, kad kai mes kalbam apie vadovų paiešką, mes vis tiek kalbam apie didžiųjų kompanijų, ar ne, na, sakykime, mes turbūt dirbame su projektais kompanijų, kurių apyvarta yra bent koks 50 milijonų ir daugiau, ar ne. Tai yra vis tiek didesnių kompanijų vadovai. Ir tada tiem žmonėms, kurie pakankamai neblogai ir taip jau uždirba, jiems vis tiek yra įdomiausia savirealizacija, galimybės daryti karjerą, galimybės išmokti kažko tai daugiau, galimybės eiti į priekį, visai kitos galimybės. Aišku, pinigai yra svarbu, aš nenoriu pasakyti, kad žmonės dirba tiesiog iš entuziazmo ar dar
ir
kažkaip.
Tikiu, kad vadovo atlyginimai vis tiek labai skiriasi kiekvienoje šalyje, nes jūs tarptautinė kompanija,
taip,
dėl
taip,
to klausiu.
Taip, iš esmės taip. Vis tiek pirmas dalykas, kuris turbūt lemia, ar žmogus apsispręs keisti darbą ar ne, yra nesusijęs su pinigais. Mes kalbam apie pinigus, be jokios abejonės, nes pinigai yra tas gabaliukas, kuris yra labai svarbus irgi apsisprendime, ar keisti darbą ar ne. Bet pinigai yra tikrai ne pagrindinis motivatorius.
Atėjo čia tokia istorija į mano galvą apie vokiečių kompaniją, kuri nusprendė artimuosiuose rytuose įsteigti filialą ir ten be abejo nusiuntė vokietį tam, kad vadovautų tiem artimuosiuose rytuose dirbantiems žmonėm. Po metų laiko jisai tik išsiaiškino, kodėl darbuotojai nebuvo tokie lojalūs ir neįsiklausydavo jį kaip į vadovą ir lyderį. Ir pasirodė, kad priežastis yra labai paprasta. Jisai vakarais vakarieniaudavo su mergina, kuri vėlgi buvo vienintelė europietė toje kompanijoje ir leidžiant vakarus su šeiminiais santykiais nesusijusiu žmogumi, buvo tabu artimųjų rytų žmonėms. Ir dėl to jiems niekada netrodys tas žmogus lyderis. Ir po metų laiko vokiečių kompanija tiesiog grąžino tą žmogų į savo vietą Vokietijoje. Ar tokie atvejai nerodo, kad mes kartais galime turėti tam tikrų iliuzijų iš nežinojimo, kad ta patirtis yra pakankama, kad mes vadovautume ir sutvarkytume procesus, nu, neįvertinę kultūrinio mentaliteto?
Aš čia sakyčiau, čia pavyzdį, kurį jūs pasakėt, man jisai truputėlį asocijuojasi dar ir su kitais dalykais, ar ne? Mes kaip tarptautinė kompanija, mes dažnai turime projektų, kai klientas, tarkim, motininė kompanija plečia savo veiklą ir turi savo verslą už tos, sakykime, motininės kompanijos ribų, ar ne? Ir labai dažnai būna taip, kad pavyzdžiui, suomių kompanija, pradėjusi savo verslą, tarkim, Lietuvoje arba Rusijoje arba bet kokioje kitoje šalyje, atsiunčia suomi. Ir mes turim tokią situaciją panašią, kurią jūs čia dabar papasakojate, ar ne? Po kurio laiko jie sėdi ir galvoja, kas čia yra, lyg ir, ta prasme, žmogus, kuris buvo labai sėkmingas pas mus kompanijoje, viską žino apie mūsų kompaniją, kodėl jis yra nesėkmingas kitoj šaly. Tai šitas pavyzdys man jisai reiškia keletą dalykų. Vienas dalykas yra tai, kad kai mes kalbam apie kompanijų ėjimą į kitas rinkas, dažnai kompanijos neįvertina to aspekto, kad atėjus į kitą rinką reikia ne tik tai gerai suprasti verslą, gerai suprasti tam tikrą verslo šaką ir labai gerai žinoti, kaip tavo kompanija gali pasisekti tam tikroje rinkoje. Bet reikia suprasti ir tuos kultūrinius aspektus, reikia suprasti, kaip dirbti su tam tikrai žmonėmis, nes jų mentalitetas gali būti kitas, jų kultūrinės aplinkos gali būti kitos ir taip toliau. Tai tie dalykai yra labai svarbus tais atvejais, kai mes kalbam apie tarptautinį verslą. Vėlgi iš kitos pusės yra kompanijos, kurios kaip tik sako, kad mes rotuojame žmonės ir keičiam juos ir atvažiuoja žmonės ir iš Azijos, ir iš Afrikos, ir iš bet kokios šalies, mokom žmonės dirbti labiau tarp kultūriniai aplinkoj, kur išnyksta tie kultūriniai tam tikri aspektai. Bet kalbant apie Lietuvą arba, sakykime, apie didžiąją dalį kompanijų, aš sakyčiau visgi, kad kai vienas žmogus kaip vadovas nuvyksta į nepažįstamą šalį, neretas būna atvejis, kai jam nepasiseka. Ir nepasiseka vat, būtent dėl to, kai vienas iš priežasčių būna dėl
tiesiog
to,
dėl atmetimo,
pasako,
dėl tų žmonių, kurie nepriema tavęs.
Ar tai čia toks paprastas pavyzdys, bet labai dažnai būna daug subtilesni dalykai, kuriuos ne taip lengva ir iššifruoti. Ir kartais, pavyzdžiui, top menedžeriai sako, kad po kokių tik metų aš pradėjau suprasti, kodėl ten vienas ar kitas dalykas neveikia. Arba žmogus, kuris pabuvo Azijoje, grįžta, pavyzdžiui, į Afriką arba į kažkokią Europos šalį ir vėl turi išmokti prisiderinti prie tos naujos kitos kultūrinės aplinkos.
Bet ar tie dalykai yra išmokstami? Ar galima apmokyti Suomį, kaip dirbti Lietuvoje, ar Vokietį, kaip dirbti artimuose rytuose?
Aš ne tik, kad manau, bet mes turim tikrai labai nemažai tarptautinių kompanijų, kuriuose dirba žmonės, kurie yra labai daug matę ir keliavę įvairiose šalyse. Ir jie tokie, sakykime, tokie labai tarptautiški ir galintis prisiderinti prie įvairių aplinkų, žinantis daug įvairių aplinkų ir galintis išties labai gerai prisiadaptuoti prie bet kokios aplinkos ir prie bet kokios kultūros. Tai esu tikra, kad daug yra žmonių ir iš tikrųjų, kurių netgi visas gyvenimas yra tas vadinamas ekspato gyvenimas, ar ne, kuris važinėja iš vienos vietos į kitą. Ir išties tie žmonės ganėtinai greitai pagauna tuos esminius momentus. Jie moka ir pasiruošti iš esmės. Ir čia nėra kažinkas tokio, ko tu negalėtum išmokti.
Tiesiog, kai aš paklausiau apie kursus, jūs vardinate tai, kad tie žmonės turi patirties darbo įvairiose šalyse. Turiu minį, ar galima išmokti tai teoriškai? Turiu minį, kad 28 metų vadovas, kuris išaugo Suomijos kompanijų, nusprendė valdyti Ukrainoje kokią gamyklą ir jisai be abejo tai daro kažkada pirmą kartą. Anksčiau ar vėliau jisai turi tą padaryti pirmą kartą, tai jam turbūt lengviau bus, kai bus 60 ir jisai bus atvažiavęs visą rytų Europos regioną ir pravadovavęs daugelį.
Tai, Lina, šitoje vietoje turbūt pradėčiau nuo to, kad 28 metų Suomė niekas niekada nesiūs į šitą, į kitą šalį. Jo, iš
dėl
tiesų,
to, kad jie bręsta kaip vadovai vėliau?
Ne dėl to, dėl to, kad vat, apie ką mes ir kalbam, kad reikia vadovui, neužtenka vien tik tai formalių dalykų, išsilavinimo ar kažkokių tai labai gerų, net ir geriausiose verslo mokyklose mokslų, bet reikia ir tos gyvenimiškos patirties, reikia truputėlį žmonių gilesnio supratimo ir pažinimo. Taip, kad pradedant nuo šito pavyzdžio, turbūt pasakyčiau, kad taip Suomiai niekada nenusiūstų 28 metų žmogaus. Bet Lietuvė sumačiusi 28 metų ir dar jaunesnių, kurie išsiunčiami visai kitą rinką ir ne visi išgyvena tiesą sakant.
Dabar Krištinos veidas toks liūdnas pasidarė, taip. Aš taip ir tikėjau, kad baigsit sakinį. Ne visi išgyvena, tai ką reiškia?
Ne visi išgyvena. Ta prasme, kad aš esu tikrai mačiusi žmonių, kurie visai neblogai susitvarko su ta situacija. Bet esu mačiusi žmonių, kuriems tas iššūkis būna per didelis. Ir iš esmės jisai juos išgąsdina ir, na, ne, sakykim, taip nepadaro teigiamos įtakos jų tolimesnei karjerai.
Tai jie nusivylę grįžta į Lietuvą?
Nusivylę, šiek tiek nepasitikinti savim, tiesiog kai žmogui duotas iššūkis yra per didelis ir ne jo jėgoms arba tos aplinkybės, kurios yra aplink jį, yra jam per daug sudėtingos, tai toks iššūkis tiesiog, na, kaip ir sakau, neleidžia žmogui tobulėti, o veikiau labiau gražina šiek tiek atgal ir žmogus mažiau savim pasitiki ir sekančioje situacijoje mažiau, sakykim, bus linkęs, na, priimti tokius iššūkius.
Palankus vėjas. Kristina Vaivadaitė, Petersen & Partners partnerė, Lietuvos vadovė. Galbūt grįžkime ir paaiškinkime žmonėms, kurie jaučiasi pakankamai daug jau nudirbę savo srityje, galbūt padarė tam tikrą karjerą, apie tai, kas yra vis tik vadovas. Ir čia prisiminsiu Google personalo politikos tokį straipsnį, kuris rodo, kaip Google leidžia savo darbuotojams motivuoti patiems save, pasirenkant jų pavadinimus, kuriuos jie užsirašo ant savo vizitinių kortelių. Ir štai atsitinka taip, kad Google personalo rate nėra nei vieno darbuotojo, kuris vadintųsi kitaip negu vadovas. Vienas vadovauja vienai sričiai, kitas, pavyzdžiui, vaikų globojimo centro vadovas, kitas ergonomikos vadovas, bet visi žmonės, nepaisant to, kad po jais nėra nei vieno pavaldinio, vis tiek yra vadovai. Tai noriu pasakyti, kad jeigu Lietuvoje būtų įmonės, kurios irgi motivuotų darbuotojus, leidžiančios pasirinktis pavadinimus, ar tai žmonės yra tie žmonės, kurie jūsų darbo objektai?
Šitame kontekste turbūt turiu pasakyti, kad Lietuvoje irgi leidžia žmonėms pasirinkti savo kaip turėtų vadintis jų pozicija.
Ne visose.
Ne visose, bet tose, kuriuose leidžia, tai mes iš ties turim irgi nemažai vadovų. Ir tiesą sakant, tai, ką jūs pasakėte, lygiai taip pat yra ir Lietuvoje. Mes turim žmonių, kurie iš tikrųjų yra pardavimo vadybininkai, bet jų kortelėse jūs pamatysite pardavimo vadovas. Bet iš esmės, jeigu jūs klausiat apie tai, ties kuo mes dirbame ar ne, tai kas ten bebūtų parašyta kortelėse, mums turbūt yra svarbiau iš esmės, už ką žmogus yra atsakingas, kokiais atsakomybė ir kokiais tai funkcijai funkciją atlieka vieno ar kitoj kompanijoj. Iš esmės, mes kaip vadovų paieškos kompanija turbūt daugiausia dirbame su tų didžiųjų kompanijų vadovais. Kas būna parašyta kortelėse, tai atitinka realybę jo, bet aš iš esmės esu daug mačiusi mažesnių kompanijų arba privačių kompanijų. Privačių turiu galvoje, kaip pats akcininkas yra ir vadovas, ir ten pavadinimų galima tikrai labai juokingų ir labai įdomių rasti ir pamatyti.
Iš vienos pusės objektas yra pagal tai, kiek žmogus yra neša atsakomybės, ane, už įmonės rezultatus.
Iš esmės taip.
Ir prisiminkime tą taktiką, apie kurią jūs kalbėjot pirmoje dalyje. Ir ta taktika buvo tokia, kad ateina kažkokios įmonės vadovas ir sako, kad aš norėčiau šito žmogaus, kuris dirba kitoje įmonėje, dažniausiai mūsų sektoriuje. Ar Kristina, jūs galėtumėt jį pakalbinti, kokio maždaug atlyginimo jam reikėtų ir kokių sąlygų jam reikėtų?
Ne, paprastai būna ne taip. Mes iš tiesų, vat, gerai, kad paklausėte būtent per tokį pavyzdį, nes dauguma žmonių įsivaizduoja, kad headhunteriai panašiai taip ir dirba. Iš esmės, mes esam konsultantai ir mūsų ir pas mus, kai ateina klientai arba kai mes nuinam pas klientus kalbėtis dėl potencialaus bendradarbiavimo, mes dažniausiai kalbam ne apie vieno ar kito žmogaus kažkokį tai sumedžiojimą, bet veikiau kalba eina apie tai, ko reikia konkrečiam klientui. Ar ne, paimkime kompaniją X ir jeigu mes kalbam apie kompanijos X generalinio direktoriaus rolę, mes visada pradedam nuo to, kad turime suprasti iš esmės apie ką yra verslas, ką tas žmogus darys, kokias jis turi kompetencijas turėti, kokius jis turi įgūdžius, kokias patirtis turi turėti, kad jisai būtų sėkmingas. Kartais klientai turi savo įsivaizdavimą, kokios patirtis turėtų būti, kokie įgūdžiai, bet mes visada kvestionuojam, iš tiesų klausim, ar tikrai taip. Mes irgi turim kaip konsultantai labai daug patirties iš įvairių pasaulyje darytų projektų ir kartais, kai kalbi su klientu, labai gali pakeisti net ir matymą. Taip, kad mes su klientais labiau kalbamės apie kompetencijas, apie savybes, apie patirtis, kurių reikia. Ir tada jau mūsų kaip vadovų paieškos kompanijos žmonių darbas yra sugalvoti, kur tokių žmonių mes galime rasti. Taip, kad klientai neteina mums sakydami, kad iš kompanijos X ar Y pakalbinkite man vieną ar kitą žmogų. Bet jie ateina veikiau su problema, kad mums reikia vat, tam, kad išspręstumėm vieną ar kitą verslo klausimą, mums reikia vat, tokio ir tokio žmogaus, ar ne?
Ir
tada mes va šitoj vietoj mes kartu su klientu labai daug dirbam, kad suprastumėm, ko jiem reikia, kad sugalvotumėm, kur mes galėtumėm tokių žmonių rasti. Tada visas kitas darbas, kurį mes kaip vadovų paieškos kompanija padarom, iš esmės peržiūrim daugybę kompanijų, peržiūrim daugybę vadovų, kad surastumėm iš esmės va tuos keletą žmonių, kuriuos jau galutiniame etape parodom savo klientui. Tai nėra vieno ar kito žmogaus gaudimas, bet tai iš esmės labai daug analizės, labai daug darbo reikalaujantis procesas, kurio galutiniame etape mes turime tuos geriausiai tinkamus klientui keletą žmonių, kuriuos paskui pristatome.
Bet labai panašų ekspertinį požiūrį į savo darbą dėstė investuotojų fondo žmogus, kuris sakė, kad mums iš tikrųjų nesvarbu, ką tas žmogus dabar turi, mums svarbu, kad tas žmogus turi specialius gebėjimus ir mes kaip pamatome, kad jis turi kompleksą kompetencijų ir gali sukurti verslą, jam reikia tik tai kapitalo, mes jam duodame kapitalą ir jisai tą sukuria verslą. Tai šiuo atveju, jeigu yra žmogus, kuris dar nėra vadovas, bet kurio kompetencijos adekvačios tam užsakymui, kurį jis turit, ar gali būti taip, kad be ankstesnės vadovavimo ir tiesis įgautų tą poziciją?
Teoriškai aš sakyčiau, gali mūsų atveju, kadangi, kaip ir minėjau, mes dirbam su didelėm kompanijom, su, sakykime, su tokiom sudėtingom užduotim, tai labai retai taip atsitinka, bet teoriškai aš labai įsivaizduoju, kad gali būti. Aš sakyčiau, mūsų atveju dažnai būna taip, kad žmogus turi mažiau patirties, negu kad idealiu atveju klientas arba mes norėtumėm, arba mes matytumėm, bet mes matome labai daug potencialo tame žmoguje. Ir net jeigu sakom, kad mums reikėtų šitai rolei, tarkim, kokių kaip minimum 10 metų patirties, o žmogus turi tarkim 5 arba 7 metus tik tai tokios patirties ir tarsi jis būtų dar, na, kaip ir ne visai užaugęs į šitą rolę, ar ne, bet jeigu ir mes, ir mūsų klientas mato jame daug potencialo, daug sugebėjimo ir galimybių išmokti, išties neretai būna, kad pasirenkamas žmogus, kuris iš pirmo žvilgsnio būtumėm galvoja, kad jisai galbūt dar ne visai tinkamas šitai rolei.
Ir aš taip suprantu, kad yra tam tikra kaklelio teorija, kur vis tiek kažkokios problemos, vis tiek kažkokių kompetencijų rinkoje labiausiai trūksta. Galite atskleisti, kokių vadovų, kokių savybių turinčių vadovų trūksta?
Ir jūs čia klausia turbūt apie Lietuvos rinką, ar ne?
Tai, kas aktualiausia turbūt klausytojui.
Dabar bandau greitai sugalvoti, kokių čia mes tų kompetencijų turbūt stokojame. Aš gal pasakyčiau taip, iš mūsų tokių projektų, kur mes ieškome žmonių ir iš Lietuvos, ir juos, sakykime, bandome kviesti dalyvauti projektuose, kurie yra su atsakomybę, pavyzdžiui, ne už vieną šalį, bet už didesnį regioną. Aš iš tų projektų turbūt apibendrindama aš galėčiau pasakyti, kad mano galva, kadangi mes esame maža rinka, dėl mažumo rinkos paprastai pas mus esantis netgi tie patys verslai, jie yra paprastesni, mažiau kompleksiškumo turintis. Netgi jeigu žmonės savo asmenybės savybėmis, savo noru, entuziazmu, tokiu ambicija būna tikrai įdomus kaip kandidatai didelėm tarptautiniam kompanijom, dažnai jie nelaimi tokių projektų vat dėl to, kad mes, kaip ir minėjau, esame iš mažos šalies ir tiesiog tas platumas ar ne problematikos
matymo
jo, mes esame apriboti dėl to, kad na, tai yra ganėtinai mažesnėje skalėje visi dalykai vykstantis. Tiesiog kartais tikrai būna gaila, kad tarkim, kai mes turime visiškai galutinėme tam shortliste vadinamame kokį nors lietuvį, jisai nelaimi tos pozicijos ir kai mes kalbam su klientu ir kai jie sako, pasirinkom ten kokį nors iš Lenkijos arba iš kokios Austrijos arba na, iš didesnių rinkų žmogų, jie sako, mes pasirinkom jį tik tai dėl to, kad jo tiesiog jo patirtis yra iš daug platesnio ir daug sudėtingesnio verslo negu iš Lietuvos.
Tai lietuviai gali pretenduoti kažkokią tarptautinę karjerą daryti kitoje įmonėje? Jeigu ne vakaruose, tai gal rytuose?
Žinot, kaip pasakyčiau, jeigu mes kalbame apie didelės tarptautinės kompanijas, tai žmonės iš Lietuvos turi daug galimybių užaugti viduje organizacijos. Tai yra, kai žmogus dirba gerai savo darbą vienoje šalyje, jisai yra pastebimas regione ir tada pakviečiamas į kažkokį tai regioną, jam pasiseka didesnėje, sakykime, kažkokio didesnėme regione ir tada jisai daro tą karjerą lipdamas į viršų, bet jau savo kompanijoje. Jeigu mes kaip jetganteriai kalbam, ar ne, kaip vadovų paieškos kompanija, kai mes ieškom į aukštas menedžerinės pozicijas, na, tarkim, komercijos direktorius su atsakomybė už visą centrinę rytų Europą, ar ne, kai iš esmės iš išorės paimama žmogus į labai labai aukštą regioninę poziciją. Va tokiuose projektuose lietuviams yra ganėtinai sunku dėl mano anksčiau minėtų dalykų.
Dėl to, kad mes neturim kažkokių kompetencijų, bet tiesiog dėl sąlygų rinkos.
Aš sakyčiau labiau dėl to, kad tos sąlygos apriboja mūsų kandidatų kompetencijas ir jie tiesiog turi mažiau tada galimybių. Bet jeigu jūs dar apskritai apie Lietuvą kalbant, klausėt, kokių kompetencijų daugiausia, mano galva, trūksta šių dienų. Aš sakyčiau, bent jau dabar iš paskutinių keletos metų darytų projektų, man toks dėliojasi tam tikras toks vaizdas, kad dažnai klientai, ypač tarptautinių kompanijų, kurie ir yra mūsų klientai, nori žmonių, kurie gali dirbti platesnėje, tarptautiškesnėje aplinkoje, kai yra matricinės struktūros, nėra tiesioginio to reporting line vadinamo ar ne to raportavimo linijos tiesiogiai, kad aš esu vadovas kažkam, tai ir po manim yra kažkokie žmonės ir aš kažkam raportuoju. Kai iš tiesų tas kooperavimasis, koordinavimasis yra sudėtingesnis ir tu išties turi dirbti, pavyzdžiui, su 20 žmonių, kurie galbūt nėra nei tavo pavaldiniai, tu turi juos įtakoti, kai jie nėra tau tiesiogiai raportuojantys žmonės. Tokioj va didesniai skaliai, kai reikia dirbti, lietuviams yra ganėtinai sunku, nes jie nebesusigaudo. Jie sako, tai kasgi čia mano vadas? Arba tai kodėl aš čia kažkam tai turiu dirbti su žmonėm, kurie nėra man pavaldus, ar ne? Tai vat šitoj vietoj iš esmės mes turim sudėtingumą. Ir galbūt kitas dalykas, ką norėčiau irgi pasakyti, kad su lietuviais mes irgi vis dar kalbam apie tai, kad trūksta mums turbūt kompetencijos pamatyti to didesnį paveikslą kažkokį tai. Ne tik tai vieną funkciją, ne tik tai kažkokį tai tą, ką aš gerai žinau, bet išlipti iš savo komforto zonos, pasižiūrėti plačiau ir pamatyti didesnį paveikslą, negu kad aš esu įpratęs.
Kadangi laikas visiškai išseko, aš nenorėjau įsiterpti dėl to, kad tikiu, kad šitą informaciją bus panaudota, o dėl paveikslo didesnio, tai jau čia tikrai mes patys atsakingi ir tikrai galime tą savybę treniruoti. Psichologai sako, kad kuo daugiau keliaujame, kuo daugiau žmonių pažįstame per savo gyvenimą, tuo daugiau mūsų rėmelis plečiasi. Tai ačiū, Kristina, labai už susitikimą ir pokalbį. Tikiu, kad dar kartą grįšime prie šitos įdomios temos.
Ačiū Jums.
Iki.
Iki.